ognjišče, ura je 35 minut, na sporedu so poročila. Vlada je potrdila nacionalni program razvoja prometa do leta 2030. Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je med ključnimi projekti na področju železnic podaril drugi tir Divača-Koper, povezavo do Kočevja in modernizacijo infrastrukture na vseevropskem omrežju. Na področju cestne infrastrukture so v programu med drugim navedeni dokončanje avtoceste Draženci-Gruškovje, gradnja druge cevi predora Karavanke in začetek gradnje druge razvojne osi. Prioritete so tudi razvoj koprskega pristanišča in vseh treh mednarodnih letališč. Na področju javnega potniškega prometa je Gašperšič podaril vse trajnostne oblike razvoja prometa. Ob tem pa je pojasnil tudi, kako bo s financiranjem.
Obravnava torej obdobje do leta 2030 je tudi ambiciozen dokument, kajti predvideva vlaganja v celoten sistem, prometni sistem v višini med 600 in 700 milijoni letno, to je strani države in še približno 300 milijonov evrov strani drugih izvajalcev, to so koncesionarji in tudi občine.
Pred poslopjem vlade se je včeraj zbralo približno 2000 pomočnic vzgojiteljic, ki so zahtevale takojšen začetek pogajanj o višjih plačah. Že nekaj časa namreč opozarjajo na prenizko vrednotenje njihovega dela. Osnovni plačni razred pomočnice vzgojiteljice je trenutno 19, kar je približno 650 evrov, pri tem pa lahko napredujejo le za 10 plačnih razredov. Čeprav po zakonu sodijo med strokovne delavke, pa ne morejo napredovati v nazive. Glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj je na shodu dejal.
Vedno, kadar zahtevate, upravičeno izboljšate, grozi, da se bo zgodila katastrofa in da bo konec s to državo. Ne sprejemamo več ciničnih izgovorov, da za vas ni denarja in da morate še naprej živeti s tako nizkimi plačami.
Ministrica za izobraževanje Maja Makovec-Brenčič je včeraj priznala, da so pomočnice od leta 2009 dobivale dodatne naloge, ki pa niso bile ovrednotene. Člani Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb so včeraj obravnavali vladno poročilo o varnostnem položaju v Sloveniji. Dotaknili so se minulih dogodkov in izzivov, ki so pred Slovenijo. Predsednik komisije Branko Grims je po seji povedal, da je bilo v ilegalnem migrantskem toku, ki ga je vlada spustila čez Slovenijo, najmanj 8 teroristov. Od teh sta bila 2 neposredno udeležena v podpori napadom v Parizu. Med varnostnimi izzivi v prihodnje pa je Grims poudaril, da prihajajo opozorila, da Islamska država svoje območje delovanja širi tudi na druge države, med katerimi so med potencialnimi tarčami države Višegrajske skupine in Slovenija. Novo imenovana finančna ministrica Mateja Vraničar-Erman je kot glavni cilj na novem položaju poudarila konkretne korake v smeri zagotovitve stabilnosti javnih financ, ki bo čvrsta osnova za gospodarsko rast. Zato bo delovala v smeri, da
postopno znižamo deficit proti ničli in da začnemo postopno zniževati dolg sektorja država. Vemo, da smo dolžni od letošnjega leta naprej ga zniževati po 1,2% BDP-ja letno, kar pomeni približno 480 milijonov na leto. Želim si, da bi na tej podlagi tudi prepoznali smiselnost takšne javnofinančne politike, ki vodi k neki stabilnosti, s tem pa čvrsti osnovi za podjetniške ideje, gospodarsko rast in s tem v bistvu nadaljni razvoj.
Nasprotovanja velikega dela gospodarstva davčnim spremembam ne vidi kot neuspeh. Napoveduje nove ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja pri pavšalni obdavčitvi in obdavčenju dohodkov, povezanih s poslovanjem v mednarodnem okolju. Na področju upravljanja državnih naložb pa želi voditi takšno politiko, da bo vsaka ustanova opravila tisto, za kar je pristojna. Pri prodaji NLB pa ni naklonjena hitenju.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Združeni narodi so pozvali k nujni evakuaciji več sto ranjenih iz obkoljenega vzhodnega dela Alepa. V organizaciji namreč ocenjujejo, da najmanj 600 ranjencev ne more dobiti ustrezne zdravstvene oskrbe zaradi pomankanja osebja in medicinskega materiala. Primankuje tudi hrane, te naj bi bilo zgolj za četrtino prebivalcev. Včeraj sta o razmerah v Siriji po telefonu govorila tudi nemška kanclerka Angela Merkel in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Strinjala sta se, da ima Rusija posebno odgovornost za umiritev nasilja v Siriji, saj da je zadnja ofenziva sirskega režima na Alep ob podpori Rusije še povečala trpljenje civilnega prebivalstva. Ameriški mediji poročajo, da je podjetje republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa konec leta 1998 kršilo embargo proti Kubi s plačilom svetovalnemu podjetju, ki je na otoku preučevalo poslovne možnosti. Kljub odmevnosti pa ta novica Trumpu ne bo škodila pri podpornikih. Trump je še lani razlagal, da je pol stoletja embarga proti Kubi več kot dovolj in s tem posredno podprl politiko izboljšanja odnosov, ki sta jo sprožila predsednika Barack Obama in Raul Castro. Zadnje tedne pa se je prelevil enega najbolj odločnih nasprotnikov izboljšanja odnosov s Kubo. Latinskoameriške voljivce je morda smrtno ožalil z izjavami o Mehiki, vendar pa kubanski voljivci iz Miamija nasprotujejo sodelovanju z vlado v Havani, dokler bo komunistična. Zato ima njihovo podporo. Kandidatura Rima za gostitelja olimpijskih iger leta 2024 je včeraj dokončno propadla. Mestni svet je podprl predlog nove županje Virginije Ragi in glasoval za odstop od kandidature. Ragijeva se je zato zauzemala, ker meni, da bi finančno oboboženo mesto moralo urediti svoje težave. Priprava olimpijskih iger pa predstavlja velik finančni zalogaj. Disciplinska komisija Evropske nogometne zveze je kaznovala Varšavsko legijo s tekmo igranja pred praznimi tribunami zaradi številnih incidentov poljskih navijačev na tekmi Lige prvakov proti Borussii iz Dortmunda. V tretjem krogu elitnega evropskega klubskega tekmovanja bo legija na tekmi z madridskim Realom zato igrala brez podpore svojih navijačev. Danes in jutri bo na severnem Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, predvsem v Posočju bo občasno rahlo deževalo. Količina padavin bo majhna, drugod bo delno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju 17, najvišje dnevne od 18 do 24, v vzhodni Sloveniji danes še do 26 stopinj. Napoved za sosednje pokrajine. Danes in jutri bo v alpskem svetu Furlanije Julijske krajine in v gorskem Kotarju pretežno oblačno. Občasno bo ponekod rosilo ali rahlo deževalo. Drugod bo po večini sončno. Pihal bo jugozahodni veter, ob severnem Jadranu predvsem jutri jugo. Vremenska slika. Nad severno Evropo je ciklonsko območje, severna vremenska fronta se od severozahoda počasi pomika proti Alpam. Pred njo priteka nad naše kraje, z jugozahodnimi vetrovi, bolj vlažen in še topel zrak. Obeti, v noči na nedeljo se bo povsod